Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
Du lytter til en Aftenklubben på Nova podcast.
Jeg har talt med mennesker, der siger, at hvis jeg lige trænger til en pause, så tager jeg altid lige et stykke papir i hånden, for så tror folk, jeg er på vej til et møde. De der små pauser, vi havde en gang, hvis vi tager dem tilbage, så ville vi være kommet langt. Jeg har faktisk også besluttet, at jeg ikke vil være en af dem, der går ned med stress.
Det har du besluttet?
Ja, jeg er med på, at det kan lyde som provokation.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Vores opførsel siger rigtig meget om os, og hvis man ser på, hvad vi danskere vi søger på nettet, så peger det altså på, at vi danskere vi er meget, meget trætte. Hvert år der laver Google en opgørelse over årets søgninger, og sidste år var danskernes søgning på træthed steget med 15% til det højeste niveau nogensinde, og samlet så er søgninger relateret til træthed steget med 200% siden 2017. Og alene søgninger på koffein er fordoblet inden for de seneste 2 år. Det skrev Google i en pressemeddelelse i december måned. Og her i Aftenklubben, der skal det altså handle om, hvordan vi kan få noget mere energi, og hvordan vi kan benytte pausen til vores fordel. Fordi her i studiet, der er jeg fået besøg af Pia Hauge. Og Pia, velkommen til at gå aften.
Tusind tak.
Du er ledelsesrådgiver, du er foredragsholder, og du er ude med den her bog, der hedder Pause Power, hvordan vi får kvalitet i arbejdet og energi til livet med hjernepauser. Jeg kunne godt tænke bare lige at dykke ned i det her. Når man ser på de her tal, som jeg lige refererede til, der altså peger på, at vi er rigtig mange, der har søgt på træthed. Hvad er det for dig et udtryk for?
At danskerne er blevet mere trætte. Og med træthed, så er det jo et udtryk for, at man er lidt mere mentalt udmattet. Man føler, man ikke har så meget overskud. Og det tror jeg, at de fleste mennesker har opdaget, at der er et kæmpe marked for. Og det har kommercielle interesser i hvert fald også. I Danmark drikker vi 7 gange så mange energidrikke nu, som vi gjorde i 2010. Det boomer simpelthen. Det går kun én vej med energidrikke, og det er opad. Så kan så nogle voksne, som også sige, at det er sikkert kun de unge gamere. Det er det ikke længere. Når jeg er rundt i landet og laver talentprogrammer, så starter mange unge talenter med at sætte en energidrik på bordet, en pakke energi, tyggegummi og lægger deres telefon, og så er de i gang til at tage kampen op mod det her moderne arbejdsliv. Så jeg oplever, at der er en udbredt trang til at finde nogle hacks, så man kan holde ud og være i det tempo, vi arbejder i.
Pia Hauge, du er ledelsesrådgiver og foredragsholder inden for mental sundhed, bæredygtig ledelse og fremtidens arbejdspladser. Du har dit eget konsulentfirma, hvor du hjælper virksomheder med at få det bedste ud af den arbejdende menneskehjerne. Du kombinerer hjerneforskning og organisationsteori med 15 års erfaring fra indersiden af danske virksomheder. Og derudover så trækker du på forskning i psykologi, arbejdsmiljø, ledelse, kreativitet og arkitektur. Og du har skrevet en bog, der handler om pauser, altså hjernepauser. Hvorfor har du det?
Fordi hjernepauser er et rigtig godt sted at starte, hvis man vil sænke sit stressniveau, hvis man vil have mere energi i sit liv, hvis man vil være bedre til at koncentrere sig, hvis man vil være bedre til at få gode idéer, hvis man føler, man har for lidt viljestyrke, og simpelthen tager en masse dårlige beslutninger. Så uanset om man har lyst til at tabe sig, være mindre på sin telefon, eller være bedre til at invitere naboerne på middag, så kan man faktisk starte med en pause.
Og hvad er en pause?
Det er et godt spørgsmål. Mange tænker jo, at en hjernepause, det er så noget med meditation eller mindfulness. Og det er det ikke nødvendigvis. Det vigtigste, når man giver sin hjerne en pause, altså en pause, hvor man satser på, at man får mere energi og bliver mindre stresset og simpelthen genoplader sin kognitive kapacitet, så man igen kan koncentrere sig. Der er en masse ting, man kan gøre. Det vigtigste er, at man ikke skal stille krav til sin hjerne. Så snart jeg begynder at stille krav til dig, Daniel, jeg siger, jeg tænker, at nu skal du lave sudoku de næste 10 minutter. Så kan det være, at du tænker, det slapper jeg af ved. Det kan også være, at du tænker, det irriterer mig. Det er et krav, det er et pres, det er ikke fedt for mig. Du vil egentlig hellere stå og kigge lidt ud af vinduet med en kop kaffe. Så det er meget vigtigt, at man gør det, man selv oplever som ikke krævende. Det er i hvert fald et godt sted at starte.
Så det kunne være definitionen på, hvad en hjernepause er. Det er altså, når man laver noget, der ikke er krævende for hjernen.
Ja. Altså, man skal for at forstå, hvad det er, hjernepausen gør. Man kan se en hjernepause som en mental superlader, der på samme måde, som man tanker en elbil op eller en mobiltelefon op, så har vores hjerner også behov for at blive genopladet. Man skal forestille sig, at når man vågner om morgenen, så har man ca. 100% energi på den der hjerne. Hvis ellers man har sovet godt, og hvis man har sovet tilstrækkeligt, så vågner man op om morgenen, og så er man klar til at tænke, tage beslutninger, køre på arbejde. Og som dagen så skrider frem, så daler vores kognitive kapacitet. Det er ganske naturligt, fordi vi tager beslutninger, vi skriver, vi regner, vi samtaler, vi sidder i et åbent kontor, hvor vi skal koncentrere os. Det hele tager på vores kognitive kapacitet.
Og det lyder endda meget sådan en ideel verden eller en ideel fremstilling, fordi jeg tænker, det er måske de færreste, der vågner op en mandag morgen og bare er springfyldt af energi.
Ja.
Altså, men jeg vil på det. Ja.
Ja. Ja, det kan man sige, det er den ideelle verden. Det, der også sker, det er jo, mange mennesker simpelthen går for sent i seng, fordi man måske i virkeligheden er blevet for træt til at lede sig selv, og så orker man ikke engang at slukke for Netflix. Den får bare lov til at starte en ny episode. Og apropos det, så det at holde pauser i løbet af dagen gør mennesker bedre til at tage de gode beslutninger for sig selv. Der er eksempelvis forskning, der viser, at hvis man nu holder pauser i løbet af dagen, så bliver man også bedre til at koble af om aftenen, altså lave noget andet meningsfyldt. Man bliver bedre til at motionere, som også er godt i forhold til at opbygge robusthed, og man bliver bedre til at komme i seng og få sovet. Så det med at holde pauser i løbet af dagen, det er ikke bare pausen selv, det er også det overskud, det giver til, at vi i det hele taget passer på os selv og opfører os fornuftigt.
Du skriver i bogen, at det der med pauser, det er ikke noget, du altid sådan har været så positivt seende på. Du skriver i bogen, at pauser var i mine øjne for de svage og pjekrøvende, de uambitiøse og de uengagerede. Det var noget, du syntes på et tidspunkt. Hvorfor synes du det på et tidspunkt?
Jeg tror, at jeg er en grundlæggende god dansk protestant. Dybt i hjertet, så er der som protestantisk arbejdsmoral, jeg er præget af. Det er jo ikke noget, jeg bevidst har tilsluttet mig, eller stemmer på, eller har fået videre mine forældre, det er sådan, jeg skal gøre. Men jeg er opdraget til, at arbejde er godt. Og jeg er opdraget til, at man ruller gardinerne fra om morgenen, sådan så alle kan se, nu er vi oppe og i gang med dagen. Og så kan man sige, det er jo ikke kun mig, det er jo noget, der ligger i hele vores kultur. Da Luther for 400 år siden bankede de her teser op på en kirkegård i Tyskland og grundlagde protestantismen, så grundlagde han jo også vores holdning til arbejde. Og det han dengang sagde, det var, at flittige mennesker, det er gode mennesker. Flittige mennesker har mulighed for at få et liv hensides. Så det han gjorde dengang, det var, at han skabte et samfund, hvor det at være flittig var lige med at være godt menneske, og det betød, at alene det at være flittig og se flittig ud, kunne være være betragtet som godt. Så alene det at se flittig ud for omverdenen, kunne jo også kunne have lige pludselig få en værdi i sig selv.
Og det at være flittig er en modsætning til at holde pause?
Det kan man sige, fordi hvis man føler, at det er lidt skamfuldt måske, at man holder pause, så går man jo rundt og ligner en, der har travlt. Jeg har talt med mennesker, der siger, at hvis jeg lige trænger til en pause, så tager jeg altid lige et stykke papir i hånden, for så tror folk, jeg er på vej til et møde. Eller jeg kigger meget stift ned i min mobiltelefon, fordi så tror de, jeg har travlt. Eller når man står ude på ved kaffemaskinen, så står man hele tiden med telefonen fremme, så folk de tænker, man er optaget af noget vigtigt. Så folk de laver det, jeg kalder puttepauser. Altså vi skjuler dem, at vi i virkeligheden laver de her pauser.
Fordi man skammer sig lidt over at holde pause?
Jeg tror, man skammer sig meget over at holde pause. Altså, det er det, jeg hører. Ja. Der er to primære årsager til, at folk de ikke holder pause. Et, at man har så travlt, at man tænker, at man ligesom slår på sådan en default mode, og tænker, nej, jeg er bare nødt til at knokle igennem, så får vi det her overstået. Det tror jeg ligger så dybt i os alle sammen. Jamen, jeg har jo ikke tid til at holde pause, vi skal jo også blive færdige. Og det andet er, hvis der er en kultur på arbejdspladsen, der gør det lidt skamfuldt at holde pause. Hvis man føler, at chefen skæver til en og tænker, at du kunne da også give den op med, i stedet for at stå der med lukkede øjne og drikke en kop kaffe, når vi lige andre har travlt. Mm. Så det er der helt sikkert meget i. Og jeg tror, at det er fordi, vi grundlæggende er i tvivl om den her pause egentlig bidrager med noget. Jeg tror, at pauser på arbejdsmarkedet er sat i sådan en gruppe på niveau med frugtordninger og massage, som sådan noget nice to. Sådan noget, man finder på fra HR-afdelingerne, sådan, så folk de lige kan klare lidt mere sådan lidt wellness-agtigt, eller som en belønning for veludført arbejde. Men mit budskab i bogen er jo, at pauser er en integreret del af at gå på arbejde. Vi kan ikke sige, jeg vil ikke holde pause. Vores hjerne har brug for pauser. Der er ikke nogen mennesker, der kan koncentrere sig fra morgen til aften. Vi har brug for pauserne. Det er nødvendigt for, at vi kan tænke, koncentrere os, tage beslutninger og ikke blive stresset. Men jeg tror ikke, det er sådan, pauserne er i talesat. Det bliver let i talesat som sådan noget hyggeligt noget for de svage.
Er vi for dårlige til at holde pauser herhjemme?
Det er vi, og det vi er dårlige til, det er at give kvalitet til pausen. Når jeg spørger folk, når jeg holder kursus, holder du nogle pauser, så siger folk typisk, ej, er du sindssyg, jeg har så travlt. Altså, jeg har ikke holdt nogen pauser i dag, eller i går, eller den her uge. Vi arbejder, 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 arbejder. Så spørger jeg, har du været på Aula i dag? Har du været på e-box i dag? Har du booket billetter? Har du tjekket tandlægetider? Har du tjekket nyheder? Har du tjekket aktiekurser? Og folk, de siger, ja, 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 ja. Så vi holder måske pauser ude ved kaffemaskinen, eller sidder og stener lidt foran computeren, men det er ikke gode hjernepauser. Vi finder på alt muligt andet, som faktisk ikke er særlig restituerende.
Og hvad er konsekvenserne, når vi ikke er gode nok til at holde pauser?
Når man ikke holder pause, så får man ikke genopladt det der kognitive batteri, og så får man simpelthen svære ved at tage beslutninger, man får svære ved at koncentrere sig, man bliver mere stresset, man bliver mere kortlundet. Man kan faktisk sige, at en hjernepause er ligesom en mental superlader, og den genoplader stort set alle kognitive funktioner. Det er ret fascinerende. Man bliver bedre til at regne, man bliver bedre til at skrive, man bliver mere kreativ, du bliver bedre til at planlægge. Og interessant nok får man også bedre tidsfornemmelse. Man får lige kalibreret sin tidssans, og så kan man bedre mærke, hvor lang tid har jeg egentlig resten af dagen til de her opgaver. Så det at holde en pause er også en måde at blive lidt realistisk i sit eget liv.
Ja, fordi du nævner et par eksempler i din bog, som jeg synes er ret fine. Du nævner blandt andet den sultne dommereffekten i forhold til, hvordan det påvirker nogen, når man ikke får hjernepauser. Mm-hmm. Hvad er den sultne dommereffekt?
Det er jo det her meget berømte studie, der viser, at hvis man ikke holder pause, så bliver man lige så stille udtrættet i sit hoved, og man begynder at tage dårlige beslutninger eller ikke beslutninger. Så der er noget, man kalder The Hungry Judge-effekt, som er udsprunget af det her israelske studie, hvor man har fulgt en gruppe israelske dommere og undersøgt, hvordan deres tendens til at lave prøveløsladelser forløber hen over en dag. Og det viser sig, at inden de holder pause, det gør de 2 gange om dagen, op til en pause, der laver de stort set 0 prøveløsladelser. Når de så kommer tilbage efter pausen, så har de fået lidt at spise, de har grinet, de har slappet af, de har hvilet hovedet, så begynder de at lave en masse prøveløsladelser igen. Og det er en ret fascinerende effekt. Og det er jo udtryk for det, man kalder decision fatigue, at mennesker er blevet trætte af at tage beslutninger, og så på et tidspunkt er der ikke mere båndbredde til at tænke med, og så slår vi autopiloten til og har tendens til at bare gøre det, vi plejer. Mm. Så det er ret vildt.
Den her effekt, som pausen har, er det ny viden? Fordi når du nævner det her, da jeg læste din bog, jeg havde ikke hørt om effekten før. Og jeg synes også, når vi taler om pauser i samfundet, så synes jeg også, i hvert fald tidligere, at det har været meget det der med, jamen man har lyst til at være flittig, vi vil gerne producere. Jeg mener også, Mette Frederiksen var vist ude for ikke så lang tid siden og sige, at jamen, vi skal jo arbejde, vi skal ikke forvente at gå hjem klokken 4, og jeg kan ikke citere præcis, hvad hun sagde, men udtrykket var i hvert fald det der med, at vi skal arbejde. Mm. Så jeg er nysgerrig på det der med at se på pausen som noget, der er en nødvendighed for at fungere sådan optimalt. Hvor ny er den viden i din optik?
Altså man kan sige, i gamle dage, da vi var i en landbrugskultur, var det en helt integreret del af arbejdsdagen, at man spiste morgenmad klokken 9, og så var der frokost klokken 12, og så igen pause klokken 3, og igen klokken 6. Der var man helt udmærket klar over, når man havde brugt sin krop, så havde man brug for at restituere. Hvis man ikke gjorde det, så kunne man ikke holde til det. Og det samme, hvis man, da mennesker primært arbejdede ved samlebåndet, der lød der sådan en fløjte en gang i timen, og så trissede man lige ud og drak lidt kaffe, snakkede lidt med hinanden, og så trissede man ind igen. Typisk en gang i timen, 10 minutter måske. Og det gjorde man, fordi at de her fabrikanter, de var dybt bevidste om, hvis vi holder for få pauser, så falder produktiviteten. Så man kunne jo godt være fristet til at sige, at vi dropper pauserne fuldkommen. Tænk så, hvor mange dibidutter, der kunne blive produceret. Men de vidste allerede dengang for 110 år siden, at hvis vi ikke holder pauser, så falder produktiviteten. Hvis vi ikke holder pauser i det fysiske arbejde, så begynder folk at lave fejl. De får armene i klemme i maskinen, de kommer til skade, og så skal vi stoppe samlebåndet, og så kører det ikke. Så man kan sige, historisk, så har vi haft pauser som en helt integreret del af det at gå på arbejde. Så tror jeg, der er sket det, at nu arbejder rigtig mange mennesker med deres hoved, og det kan man jo ikke se, det får man jo ikke ondt i, eller ligesom man får ondt i ryggen, og så har det ligesom forsvundet, det der med, at vi skal jo også holde pauser, selvom vi arbejder med vores hoved. Så engang var det kroppen, der skulle holde pause, nu er det hovedet.
Okay, så hvor at vi havde et syn på os selv, som at jamen, vi skal holde pauser, hvis det er fysisk arbejde, hvis det er kroppen, vi bruger, fordi det ved vi, det har kroppen brug for. Den tankegang har vi ikke videreført, da arbejdet blev mere mentalt.
Lige præcis, og det tager man ikke alvorligt. Jeg har eksempelvis interviewet sygeplejersker, der sagde, at da de arbejdede på sengeafsnit, så var de jo helt opmærksomme på, at det er hårdt, vi går en masse, så selvfølgelig skal vi holde pauser. Hvis vi ikke holder pauser, så bliver vi stresset, vi begynder at lave fejl i medicineringen osv. Så pauser var, det var ikke altid, man fik dem holdt, fordi man havde så travlt med, at man var helt bevidst om, at pauser er nødvendige i det fysiske arbejde. Når de her samme sygeplejersker så er kommet over og få et kontorarbejde, hvor de sidder og booker vikar eller noget andet, så siger de, at nu har jeg ikke brug for pauser mere. Nu sidder jeg jo bare ved en skærm. Så det der med at tænke, at man har brug for en pause, når ens arbejde er at sidde ved en skærm eller gå til møder, det tror jeg ikke, vi rigtigt har taget til os.
Men hvornår ændrede det sig for dig? Fordi som jeg også sagde før, altså, du synes jo tidligere, eller du så på det tidligere, som om pauser, det var noget, som de svage, de havde brug for. Og jeg kan jo godt høre på den måde, vi taler om det. Det synes du ikke længere.
Ja.
Hvornår ændrede det sig?
Jamen, det tror jeg, det er al den forskning, jeg har fundet.
Hvad ved vi egentlig fra videnskabens verden? Jeg ved godt, du var inde på det før, Pia, men hvad ved vi fra videnskabens verden i forhold til, hvordan det påvirker ens hjerne at holde en mental pause? I en hverdag, hvor at vi nok har travlt fra verden, fra nærmest vi står op om morgenen, vi har lyst til at kigge på vores telefon, vi burde nok ikke gøre det, men vi gør det nok alligevel, og derfra så kører det, så går vi i bad, så skal vi på arbejde eller skole, og så kører det derfra fra 8 til 16, og så skal vi hente børn om aftenen. Ikke? Hvilken rolle spiller det, hvilken effekt har det, at man holder en form for hjernepause?
Jeg tror, at det er fuldkommen nødvendigt for, at vi i det hele taget kan være i den verden, vi er i nu. Vi talte om det her med, at pausen er forsvundet. Den er måske sparet væk nogle steder. Der er ikke nogen, der sørger for, at vi holder pause en gang i timen. Det er op til os selv. Så det har vi på den ene side en situation, hvor pausen egentlig er forsvundet som en fast struktur i manges liv. Og samtidig så er vi ikke gode nok til at lave pauser af høj kvalitet. Vi tjekker telefonen eller laver noget andet, når vi egentlig lige har 3 minutter. Og konsekvensen er, at manges hoveder brænder sammen. Du nævnte selv tallene, vi bliver mere og mere trætte i Danmark. Vi bliver mere og mere stresset. Det stiger fra år til år ifølge den nationale sundhedsprofil. Så der er et eller andet fuldkommen vanvittigt i måden, verden er skruet sammen på. Så det ironiske er jo, at vi aldrig har haft så meget brug for de her fantastiske hjerner, når vi skal gå på arbejde. Og på den anden side, så er vi egentlig ikke i stand til at bruge vores hoveder, som vi skal.
Men hvad er det egentlig, der skal til for at få en god kvalitet?
To kids, summer isn't just time off. It's time spent building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of kids lose access to the food they count on during the school year. As a neighbor-led network, Feeding America is deeply rooted in every community, ensuring summer meals continue nourishing growth and potential. Your support puts healthy food within reach, fueling the future for kids and their families. Give now at feedingamerica.org/summerhunger.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
af hjernepauser, fordi jeg tænker, der er mange måder, man kan holde en form for pause på, men det er nok ikke alle, der er lige effektive, og kvaliteten er lige god. Hvad er det for en pause, du gerne vil slå et slag for?
Det er et rigtig godt spørgsmål. I bogen har jeg udviklet 12 principper for, hvad er en god hjernepause. Og et princip er det her med, at man skal sørge for, at det bliver en pause på egne præmisser, og ikke hvad de andre synes kunne være hyggeligt at lave. Noget andet er, at man så vidt som muligt skal afkoble fra arbejde. Afkobling er bedre end at fortsætte med at arbejde. Så det der med at sætte sig i en sofa her uden for studiet, og så lige tage arbejdstelefonen frem og tjekke nogle e-mails, det er ikke nødvendigvis en god pause. Jo mere du kan glemme på arbejdet, jo bedre. Og så er der et andet spændende princip, som måske er det, jeg er stusset allermest over, fordi det har en kæmpe effekt, og det er at bevæge sig i sin pause. Mange tror, at nu skal jeg holde en hjernepause, så skal jeg sidde her og slappe af, lukke øjnene. Men hvis det handler om, at du har svært ved at koncentrere dig, og du er blevet lidt træt, så skal du bevæge dig. Der er simpelthen studier, der viser, at hvis man sammenligner studerende, der får lov til at holde en 7 minutters pause mellem deres lektioner på universitetet, så de studerende, der har mulighed for at bevæge sig, svinge lidt med armene, hoppe lidt på stedet, i modsætning til dem, der bare sidder og slapper af ved et bord, så er de markant bedre til at koncentrere sig, dem der har bevæget sig. Og det gør vi ikke ret meget. De fleste laver det, jeg kalder nationalpausen, hiver telefonen frem eller bliver siddende ved computeren og kigger lidt ind i den. Så bevægelse er bedre end stilstand, hvis man har mulighed for det. Det er en god pointe.
Hvad plejer du at gøre?
Jeg har jo udviklet et helt arsenal af pauser, og det har jeg jo fordi, at det er jeg nødt til. I mit job så er der ikke nogen, der laver mine arbejdsopgaver, hvis jeg ikke kan. Jeg har faktisk også besluttet, at jeg ikke vil være en af dem, der går ned med stress.
Og, det har du besluttet?
Ja, det kan nok provokere nogen, ikke? Men,
Nej, jeg er bare nysgerrig. Ja, det er sjældent, jeg har hørt nogen, der har sagt, at det er besluttet.
Ja.
Hvordan har du har bare sagt til dig selv, at jeg er besluttet, jeg skal ikke gå ned med stress?
Ja, altså det er faktisk også en erkendelse, jeg er kommet til. Jeg er med på, at det kan lyde som provokation. Men der er rigtig meget i vores liv, vi ikke selv kan styre. Vi kan få syge børn, vi kan have demente forældre, vi kan have en oversvømmelse i kælderen, vi kan have en sindssyg chef, vi kan have alt for mange arbejdsopgaver i forhold til den tid, vi har. Og det er noget, der påvirker os, og det er noget, der stresser, hvis vi ikke føler, vi har kontrol eller indflydelse på alt det, der rammer os. Men det tænker jeg også er et vilkår i livet, at der sker ting, vi ikke kan kontrollere. Så jeg er meget bevidst om ikke at pakke mit liv 120%. Jeg er nødt til at lægge luft ind til at håndtere bilen, der punkterer børnenes problemer på Aula. Hvad end der måtte være, så læg den der båndbredde ind. Jeg ved, der er meget, jeg ikke kan styre, men jeg er bevidst om at sørge for, at jeg altid har overskud i mit liv, så jeg er klædt bedst muligt på til at håndtere alt det, der måtte ramme. Og så kan man sige, kan man det? Men jeg har jo... det er gået op for mig, at jeg er vigtig i nogle menneskers liv. Jeg er vigtig for mine børn. Jeg er vigtig for min mand. Jeg er vigtig for min mor. Jeg er vigtig for min søster. Så jeg synes faktisk også, jeg har lidt et ansvar for at passe på mig selv, så jeg kan være der for dem. Og... det, jeg har fundet ud af, det er i hvert fald, at ikke... Og nu lyder det som om, jeg arbejder faktisk utrolig meget. Men jeg sørger for at gøre nogle af de her grundlæggende ting, jeg beskriver i bogen. Jeg sørger for at få sovet. Jeg sørger for at få bevæget mig. Jeg sørger for at lave andet end arbejde, så jeg får restitueret. Jeg sørger for at pleje mine venskaber. Jeg sørger for at bevæge mig. Jeg sørger for at lave aftensmad. Jeg sørger for at grine. Jeg sørger for at se nogle film med mine børn. Så det er jo ikke fordi, at det er en garanti for, at jeg ikke en dag må sygemelde mig med stress. Men jeg har besluttet, at det, jeg har indflydelse på, det synes jeg, at jeg som et voksen menneske, der har sat børn i verden, faktisk har ansvar for at passe på.
Det er bare sjældent, jeg har hørt nogen, der har sagt, at de aktivt har taget stilling til det på den måde.
Ja, jeg kan sige, at jeg er jo bange for det. Altså, jeg tænker at lige pludselig blive så syg, at man ikke kan passe på de børn, man har sat i verden. Eller ja, der er også kunder, jeg vil komme til at svigte, hvis jeg lige pludselig må rydde kalenderen. Ikke? Så jeg vil egentlig gerne levere rigtig høj kvalitet og masser af timer i mit arbejde, men jeg vil også gerne have et privatliv i farver, hvor jeg har overskud til at være der. Så privatlivet ikke bare bliver restitution til at gå på arbejde igen.
Du virker som en ret ambitiøs kvinde. både i forhold til din karriere, og også bare i forhold til, at så udgiver du bøger, og du laver rigtig mange forskellige ting. Hvad med sådan noget med at håndtere den her følelse af samvittighed? Fordi jeg kunne forestille mig, at der er mange, der går på arbejde, og de har den flittighed, som du også nævnte tidligere. En af grundene til, at man nærmest ikke har lyst til at holde pause, det er, fordi vi har en opdragelse af, at vi skal være flittige, vi skal arbejde, vi skal gøre os umage. Mm. Og jeg kunne forestille mig, at der er mange, der tænker, jamen jeg vil da egentlig gerne holde pause, fordi hende her kvinde i radioen, hun siger, at det er en rigtig god idé, og man læser bogen, det lyder som om, det er rigtig god mening. Men på den anden side, så står der også, at man, eller man har måske følelsen af, at man får dårlig samvittighed. Mm. Hvordan har du håndteret det, eller sådan, hvordan har du oplevet det? Fordi jeg tænker, det må være en af de store udfordringer, ud over chefer og så videre, men sådan den indre kamp.
Jeg synes faktisk, det har hjulpet at forstå, hvad de her pauser gør. At vide, at, og det kan jo lyde sådan lidt, skal man instrumentalisere pausen, kan man sige, skal man holde dem med et formål? Men det hjælper faktisk at vide, at det virker. For nogle gange så er man nødt til at være simpelthen at handle modsat af, hvad man har intuition til at gøre. Når jeg har travlt, så er min intuition at sidde og tjekke mails til klokken 1 om natten, for jeg tænker, jeg må bare have høvlet noget af, så er der mindre i morgen, og måske kan jeg følge med. Og når jeg er træt, så gør jeg det også, fordi så bliver jeg lidt småstresset i mit hoved, mister overblikket, og hvis man har været vågen i, jeg tror forskning siger 16 timer, så har man jo en promille på 0,5, så man er faktisk ikke så skarp til at passe på sig selv. Så jeg skal tit gå imod min egen intuition, og ikke sidde og arbejde om aftenen, fordi jeg med min fornuft ved, hvis du sidder og arbejder i aften, Pia, hvis du tjekker mails, så viser forskning, at du vågner mindre skarp, mindre god til at planlægge, mindre god til at koncentrere dig, og så har du startet en ond spiral. Så jeg prøver hele tiden at hive mig selv ind på sådan et lille fornuftens frimærke, hvor jeg så kan stå og sige, hvad er nu det kloge at gøre? For jeg har jo også lyst til, når jeg kører bil og holder for rødt, at jeg kunne lige tjekke nogle mails, ikke? Jeg kunne lige tjekke nogle mails, jeg kunne lige tjekke noget LinkedIn, fordi så får jeg da fikset det, så får jeg fulgt med, så er der ikke noget, der jeg går glip af. Og det gør jeg også på 30 dage. Det er helt sindssygt. Men når det hele er ved at skride, så gør jeg så nogle sindssyge ting. Men på de gode dage, så kommer jeg tilbage og tænker, Pia, det her det er jo hurtigere, hvis du gør én ting ad gangen, og så tager pausen bagefter. Så jeg skal hele tiden holde fast i mig selv. Eksempelvis det her med at se fjernsyn i bogen, beskriver jeg også, hvordan det at se film kan være utrolig afslappende. Det er en nyhed, som jeg er sikker på, at lytterne vil glædes over. Men der er en dansk hjerneforsker, der har dokumenteret, at når man ser film, så slapper ens hjerne faktisk så meget af, svarende til, at man var blevet bedøvet. Og så tænker man, kan man gøre det, når man ser sådan en måske en vild eller spændende film? Ja, fordi det filmuniverset gør, når du sidder der, det er, at du glemmer rotteræset for en stund. Så er der lige en time og 40 minutter, hvor du tænker, jeg skal bare være her, jeg skal ikke være andre steder, skidt pyt med verden derude. Så det eneste, man skal huske, hvis man vil bruge det her afslapningstrik, det er, man skal ikke kigge på sin telefon samtidig. Så ødelægger du den der boble. Så jeg gør konkret det, at jeg lægger min telefon ud i gang, så sætter jeg mig i sofaen med mine børn, og så tænker jeg, nu ser vi film, både for filmens skyld og for samværets skyld, men faktisk også, fordi jeg ved, det er nødvendigt for mig at slappe af og faktisk nyde det her med at blive opslugt af noget afslappende, fordi det er en forudsætning for, at jeg kan stå op næste morgen og arbejde.
Men det synes jeg er ret interessant, at det der med at se film, det kan være gavnligt, fordi man slapper af. Fordi jeg har indtrykket af, når man læser og hører om, hvordan hjernen responderer på telefoner, så er det jo oftest det, jeg får fornemmelsen af, det er, når man er på Instagram og Facebook og sådan noget, så slapper hjernen ikke af. Mm. Men når det er en film, det er selvfølgelig en anden form for interaktion, men det, jeg er overrasket over det. Mm. Er der andre beskæftigelser, som er gode? En ting er at røre sig. Se film overraskede mig, så nu spørger jeg bare, er der andre ting, man kan gøre, som får ens hjerne til at slappe af, som man måske ikke lige vil regne sig frem til?
Ja, altså at bruge sine hænder, eksempelvis manuelt rutinepræget arbejde, er rigtig godt. Og jeg har jo eksperimenteret med hjernepauser på alle mulige måder, og så noget som at stå og røre rundt i risengrød, det har en fantastisk afslappende effekt. Okay. Så kommer de gode idéer, og der er en time, hvor man er bundet til at stå og røre rundt der. Jeg har hørt tilsvarende fra folk, der sylter. Man kan også vaske op. Man kan også lægge vasketøj sammen. For mig virker det også rigtig godt at hakke grøntsager til aftensmaden. Eller sætte blomster i vand i en vase, som Karen Bliksen hun gjorde. Hun sagde, man kan jo ikke være urolig i sit hoved, når man sætter blomster i vand. Og det er jo interessant, fordi så tænker folk, jamen jeg sidder jo ikke og slapper af. Jeg sidder jo ikke på sådan en yogapude og slapper af. Nej, men du fokuserer din opmærksomhed på noget andet, på noget smukt, noget skabende. Du føler dig kompetent. Det giver også energi. Du gør en forskel, og du bruger dig selv, og du er nødt til at bruge en lille smule opmærksomhed på det, men ikke så meget, at det er noget, der stresser dig. Så det kan man godt tænke i. Og jeg får lyst til at citere Churchill, som jeg også er med i bogen. Han siger, travle mennesker har rigtig svært ved at slappe af. Man kører i højt gear, og så tænker man, nu skal jeg sætte mig ned og slappe af. Det kan være vældig, vældig svært. Han sagde, det er ikke nok at slukke lyset på det primære område, altså arbejdet. Man må tænde lyset og lade det skinne på noget nyt. Så derfor begyndte han at kunstmale, eksempelvis. Så det råd vil jeg også gerne give videre. Når jeg er ude og holde kurser, så siger folk, at jeg kan ikke slappe af, jeg kan ikke slappe af, jeg kan ikke slappe af, fordi jeg kan kun finde ud af at tage min telefon frem. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal slappe af, når jeg egentlig har sat 10 minutter i kalenderen til det. Og der vil mit råd være, prøv at gøre noget andet. Lad dig opsluge af noget andet. Velvidende, at du både vil nyde det, men faktisk vil du også restituere mere, hvis du glemmer verden omkring dig lige i 10 minutter og lader dig opsluge af at spille bordtennis med en kollega, eller løbe op og ned ad trapperne til tredje sal, eller noget andet.
Når du siger det der med, at man kan ligge, og man kan have svært ved at slappe af, og man koncentrerer sig i alle retninger samtidig, det har jeg selv prøvet masser af gange. Mm. Og jeg tror, det jeg plejer at gøre, og jeg ved ikke, om det er noget, man egentlig burde gøre, men jeg plejer at spille noget PlayStation. Mm. Det har jeg altid gjort. Bare sådan et eller andet, hvor man ikke skal gøre noget rigtigt. Man skal bare koble lidt fra. Det plejer jeg at gøre. Men jeg er da nysgerrig på, når du nævner de her ting. Det her med at holde en hjernepause, altså er det et quick fix? Altså, Er det ikke bare et plaster på et blødende sår? Altså, er der ikke en anden ting, som er årsagen til problemet, man burde gøre noget ved i din optik?
Du har fuldstændig ret. Og i bogen skriver jeg også, at man må jo ikke begynde at drysse pauser ud på arbejdspladserne, hvis der er alt for mange arbejdsopgaver, hvis der er dårlig trivsel, hvis der er for få kompetencer, hvis der er en dårlig prioritering, hvis der er dårlig ledelse. Men for mig er det et sted at starte. Fordi hvis man for eksempel holder en pause på bare 10 minutter mellem to møder, så viser studier, at man går ind i det her møde med mere engagement, bedre koncentrationsevne og mindre stress, så kvaliteten af arbejdet bliver bedre. Så det er en måde at starte en positiv bevægelse, hvor mennesker bliver lidt bedre til at prioritere i løbet af dagen. De bliver bedre til at koncentrere sig, så de bliver færdige med deres arbejdsopgaver. Og ikke mindst det her med, at de løbende pauser i løbet af arbejdsdagen bryder det her grundlæggende recovery paradox, der gør, at hvis vi er for opkørte, så får vi ikke sovet, vi får ikke bevæget os, og vi får ikke slappet af, selv når vi har muligheden. Og det kan pauser hjælpe til, og så kan vi jo lidt mere. Så for mig er det et sted at starte en positiv spiral, og så er det ikke noget nyt. Jeg vil sige tværtimod, at det er noget gammelt, vi bare har glemt. Der er ikke nogen mennesker, der kan arbejde ligesom Outlook. Og jeg tror, mange mennesker tænker, jeg skal optimere min tid, så kan jeg nå det hele. Så kigger man i sin kalender og siger, ej, hvor fedt, i morgen klokken 13, der vil jeg skrive det her strategioplæg, fordi jeg har lige tid mellem 13 og 13.30. Så bliver klokken 13, og du er fuldstændig træt. Du har kun lyst til at være på Facebook og tage en lur. Og det er, fordi vi overser, at det er vores kognitive kapacitet, vores mentale båndbredde, vi skal planlægge, og ikke så meget vores tid. Vi kan simpelthen ikke regne med, at vores hjerne kan det, som Outlook siger, vi skal kunne.
Og som jeg også sagde i starten, du har dit eget konsulentfirma, hvor du hjælper virksomheder, og du har også skrevet den her bog selvfølgelig, hvor du dykker ned i, hvordan man kan bruge de her pauser til at få mere ud af hjernen og ligesom holde på arbejdsmarkedet grundlæggende. Og jeg er da nysgerrig på, hvordan kan virksomheder, er der nogle eksempler på, hvordan virksomheder kan bruge den her viden? Fordi der er nok mange, der stadigvæk er struktureret efter eller opbygget på sådan en måde med, at når man møder ind, så skal man bare arbejde, man skal være flittig, man skal give den gas. Hvis man er en chef, som siger, jeg vil gerne omfavne ideen om hjernepauser, har du nogle eksempler på, hvordan kan man gøre det? Hvordan kan man implementere den viden på en arbejdsplads?
Helt konkrete initiativer er, sørg for, at møder ikke varer en time. sørg for, at de måske kun varer 50 minutter, så alle er enige om, at de her pauser, der kan være mellem møderne, de er nødvendige. Det er ikke en luksus, det er ikke en belønning, det er ikke wellness. Det er simpelthen en forudsætning for, at man kan arbejde. Så put det ind i noget struktur, så man fratager medarbejderen ansvaret for selv at række hånden op og sige, chef, jeg synes, jeg har brug for en pause. Det er så nederen, og man får det ikke gjort. Så at putte noget struktur ind er en god idé. Og i den her uge, der stod jeg og holdt et kursus faktisk i pauser, og jeg kunne høre, at folk de synes 10 minutter, det var for lang tid. De havde simpelthen ikke 10 minutter i løbet af en dag til at holde pause. Det kunne de ikke sætte ind i programmet. Og så vil jeg sige, så må man jo starte med noget mindre, og så fokusere på kvaliteten af pauserne. I bogen beskriver jeg det, man kalder microbreaks, altså mikropauser. Og ifølge et nyt stort metastudie i de her mikropauser, så konkluderer forskerne, at mikropauser er nærmest et vidundermiddel for moderne mennesker i forhold til velvære, overskud, energi, håndtering af træthed i løbet af arbejdsdagen. Så hvis man kan få puttet nogle små mikropauser ind, altså pauser bare op til 3 minutter, så vil man få et bedre, mere overskud i løbet af sin arbejdsdag.
Og sådan en pause, bare lige for at spørge ind til det, og sådan en pause, hvis man bare havde 3 minutter i løbet af en arbejdsdag, så hvad skulle man lave der?
Det kunne være, at du står ude ved kaffemaskinen, og normalt vil du hive din telefon frem. I stedet for, så skulle du følge de her 12 pauseprincipper, jeg har ridset op, så du vil lægge telefonen væk. Du vil måske lige lukke øjnene. Du vil måske lige bevæge dig lidt. Det kan være, at du laver 3 squats. Det kan være, at så du laver noget andet end arbejde. Gør et eller andet, der får dig til at glemme arbejde. Og de her minutter, man ikke synes, man har, men tænk på, at når man står og venter ved elevatoren, bare luk øjnene. Lad være med at tage telefonen frem, når du kører elevatoren. Når du går på trappen, sidst jeg var ude i DR-byen, der var jo alle, der kørte på rulletrappen, står med telefonen fremme. Så de der små pauser, vi havde en gang, når vi stod på rulletrappen, ventede ved elevatoren, ventede ved kaffemaskinen. Hvis vi tager dem tilbage og lader være med at hive telefonen frem, men gør nogle af de her ting. Bevæger os lidt, griner, strikker, laver nogle armbøjninger. Altså gør noget fysisk med vores hænder, vi kan lade os opsluge af, og som vi synes giver mening, så vil vi være kommet langt. Og i bogen der skriver jeg jo faktisk, at der er studier, der viser, at selv 40 sekunder gør en forskel. Hvis du har bare 40 sekunder, hvor du kigger på noget grønt ud af vinduet, så vil du blive bedre til at koncentrere dig og mere kreativ. Og hvis man slet ikke har 40 sekunder, så skal man vide, at selv 10 sekunder, hvor man lukker øjnene, mens man sidder og prøver at læse noget for eksempel, det giver nærmest klæbehjerne. Så hvis man har svært ved at koncentrere sig og svært ved at huske det, man laver, så kan man lige lukke øjnene 10 sekunder, fordi forskning viser, at det er faktisk ikke, når du sidder og læser eller prøver at lære noget nyt, at hjernen lærer det. Det er i de der små mikropauser mellem den intense koncentration, at hjernen genspiller det, den lige har øvet, eller læst, eller lært, så det sætter sig fast. Så hvis vi i stedet for at hive telefonen frem og få endnu mere stimuli ind i ørerne, giver plads til, at vi kan lade hjernen arbejde lidt selv, slappe af, få en original idé, så vil vi være kommet langt. 10 sekunder, 40 sekunder, 3 minutter ude ved kaffemaskinen, og så frokostpausen. Sørg for, at det er en god pause. Måske man kan nå at bevæge sig lidt. En gåtur er en af de bedste pauser. Mm. Der er kryds i stort set alle bokse i forhold til de her pauseprincipper. Der er bevægelse. Der er dagslys. Der er afveksling fra det her stillesiddende kontorarbejde. Du får hvilet øjnene fra skærmen. Så
det lyder, som om der er mange fordele ved det i hvert fald. men jeg er da nysgerrig på, når du siger det her med 10 sekunder og 3 minutter, så tænker jeg, det må virkelig være nogle mennesker, der er spændt hårdt for, der ikke har 10 sekunder eller 3 minutter.
Det er i hvert fald, det er sådan, det er. Det er sådan, det er. Folk, de mener ikke, at de kan tillade sig at sætte 10 minutter ind i deres dagsplan, hvor de bare holder pause. Og det paradoksale er, som jeg også dokumenterer i bogen, det er, at man bliver jo langsommere. I virkeligheden har de ikke tid til ikke at tage pausen. Der er store studier, der viser, at man øger sin produktivitet, altså du når mere, fordi du bliver bedre til at koncentrere dig, du laver færre fejl, du kan bedre koncentrere dig, du er mere engageret, du tager bedre beslutninger. Alligevel så er man i en eller anden løben i hamsterhjulet, der gør, at man tænker, jeg kan ikke stoppe op, jeg kan ikke stoppe op. Og udefra, eller sådan forskningsmæssigt kan jeg sige, det er bindegalt. Altså, vi begynder at lave fejl, vi stresser hinanden, vi flyver rundt. Altså.
Og du skriver faktisk i din bog her, Pause Power. Du skrev noget, som jeg også synes var ret interessant. Du skriver, jeg kan få den tanke, at vi ville have været en del kuldsejlede IT-projekter, forsinkede byggerier foruden, hvis kloge mennesker ikke havde været trætte i hovedet. Det mener du?
Ja, det tror jeg. Altså, det er jo, når man sætter sig ind i, hvor svært det er selv for intelligente, motiverede mennesker at tage beslutninger dagen lang, så er det jo vanvittigt, når man hører om forhandlinger, der skal foregå efter 4 timers søvn, for eksempel overenskomstforhandlinger, finanslovsforlig, der foregår sent ud på natten, eller mennesker, der sidder og skriver vigtige projekter, når de har været vågen nærmest et døgn. Det er ikke måden at arbejde på. Kvaliteten af det, de laver, er ikke i orden, og de er på vej til at brænde sig selv ud. Og det er ikke godt for nogen. Det er ikke godt for mig, hvis jeg er mor. Det er ikke godt for min arbejdsplads, og det er ikke godt for vores samfund, fordi mennesker, der bliver presset i sådan grad, de har jo ikke meget overskud til andre end sig selv. Så for mig er der jo også noget sådan, hvad er det for et samfund, vi gerne vil have? Altså hvis vi har den der sindssyge måde at arbejde på, dels så laver vi nogle meget kortsigtede beslutninger, både på klima og virksomhedernes vegne, men vi går jo også ud af døren på arbejdspladserne, fuldstændig udmattet i vores hoved, så vi ikke har overskud til at være frivillige fodboldtræner eller tale pænt til damen, når vi er nede at handle. Alt det der overskud til at bare være gode og søde og rare mennesker, ordentlige forældre, det forsvinder jo, hvis vi kører til kanten hele tiden.
Hvis vi som samfund ikke sådan ændrer perspektiv på pausen, altså hvis vi havde alle sammen lidt den idé, som du også gik rundt og havde med, at man er lidt doven, og man er måske lidt uambitiøs, hvis man gerne vil holde pauser. Hvis vi alle sammen havde det og ikke ændrede perspektiv på det, hvilke konsekvenser tror du så, det ville have?
Altså, man kan jo kigge på nogle af de der statistikker, jeg har med i bogen, og så prøve at fremskrive dem lidt. Så vidt jeg kan se, så er der 1% mere af befolkningen hvert år, der føler sig meget stresset. Det stiger sikkert også med 1% om året af mennesker, der føler sig meget trætte. Så min mand, der er matematiker, siger, så kan man ikke gøre det. Man kan ikke bare skrive frem, og så sige en dag, så er der 140% af os, der er trætte og stresset. Så det kan man sikkert ikke. Men det går i hvert fald den vej. Så jeg tror, vi skal have vendt bøtten på nogle helt konkrete parameter. Der er noget, vi ikke kan optimere os ud af. Vi kan ikke tro, vi kan nå det hele ved at komprimere arbejdsdagen og sige, nu har vi 2 minutter, så tjekker vi lige noget e-boks fra Vurderingsstyrelsen. Vi er nødt til at finde et naturligt tempo. Folk, de skal sove, de skal bevæge sig, de skal holde fri, og så skal man gøre sig umage, når man går på arbejde. Og så ved jeg godt, man ikke nødvendigvis kan beslutte, at man ikke vil gå ned med stress, men jeg synes, at man skal tage meget alvorligt, at man har fået et liv, og det skal man få noget godt ud af. Og det synes jeg, vi har et ansvar for at gøre, både for vores egen skyld, men faktisk også for alle de mennesker, der betyder noget i vores liv.
Og det var det sidste ord. Pia Hauge, ledelsesrådgiver og foredragsholder, og ude med den her bog, der hedder Pause Power. Du skal have tak for din tid.
Tusind tak for samtalen, det var hyggeligt.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.